Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet. 21 sat i nešto malo sekundi, evo da se na startu opet naše linije za rock and roll programa 202. Kao što se zna, a i uvek je tako, prva rubrika je
novi album iz belog sveta.
A novi album iz belog sveta je novi album grupe Hammerfall. Odavno ništa tako tvrđe nismo imali, pa treba vratiti pažnju. Ovaj album je dobio odlične kritike. Zove se Built to Last, a ostala ga kompozicija Bring It, Hammerfall.
Walk and we talk the talk. We'll back it up.
Hammerfall. Hammerfall, njihov album Built to Last, i kompozicija koja otvara Bring It In. Odmah čim čuje tu pesmu, sve vam je jasno što Hammerfall oči, šta on to radi i šta on to radi najbolje od svih svojih prijatelja i istomišljenika, jer to je band koji traje već dosta dugo. Iako imamo tek, kako kažu novine, 10. studijski album. Mislim, nije više, ali bilo dosta live-ova u stvari. I to je band koji ima jedan nivo koji ispod koga ne ide. To je ono što najvažnije za dobar band, da nikad ne ide ispod donje linije. Naravno, metal koji su oni svrstavaju se razvio od onog doba kad su oni se prvi put pojavili tamo negde još 90. godina ili malo pre, ali sad su bili novi metalni band koji imao novi zvuk, nove ideje. Posle toga se pojavilo mnogo stvari na metalnoj sceni, oni su već danas pomalo veterani, malo su već i old school, ali drže do sebe, drže do dobre produkcije i do dobrih pesama. Ono što svim bendovima danas pomalo nedostaje kod njih, još uvijek ima melodije u tim metalnim pesmama, i to je ono što je kvalitet koji odvaja Hammerfall od ostalih bendova. Idemo dalje, slušamo kompoziciju Hammer High i Hammerfall.
Now it's on the horizon, dread crimson.
Hammerhai i Hammerfall sa njihovog albuma Built to Last. Osnovna snaga ovog benda i dalje su naravno gitaristi Oskar Dronjak, koji inače poreklom odavde iz Beograda, mada ne zna srpski, ali rođen u Beogradu i kao mali otišao u Švedsku, i Pontus Norren, drugi gitarista. Tu i tamo imaju one čuvene twin gitare ili duele male, ali ne preteruju u tome, jer kad počne se preteruju u tome, to onda počne već da bude deja vu, jer toga je bilo strašno mnogo na sceni posljednjih 20-30 godina. Oni to rade sa ukusom i to lepo zvuči. I naravno njihov vokalni solista Joakim Kanz, koji stvarno posjeduje odličan glas i odličnu kontrolu, i oblikuje i artikuliše te njihove pesme na sasvim jedan dobar način, tako da oni nisu samo bend koji se sviđa isključivo metalcima, i oni koji vole mainstream mogu naći lepih trenutaka ovdje, posebno u baladama. Udarna balada na ovom albumu je jedna ona pesma koja je bila u konkurenciji za hit, koliko sam vidio, Twilight Princess i naravno Hammerfall. Da, da sam pogrešio, ovo je pesma koja se zove Sacred Wall, ali čućemo malo posle i Twilight Princess. Međutim, ova pesma je baš karakteristična za celu produkciju za koju zadužen bio Fredrik Nordstrom. Ste primetili, koliko god je gužva, sve je čisto, sve je prozračno, svaki instrument se čuje, opet nije nešto razuđeno pa da sad, nego baš je kompaktno. A to treba znati kad se radi ovakva vrsta muzike. I Hammerfall je poznat po tome da je od prvih svojih albuma, kad su bili još potpuno nepoznat bend, do danas sačuvao taj visoki kvalitet produkcije. U krajnjoj liniji, Šveđani su još 60. godina, u stvari 70. godina, imali veliku produkciju, imali su ABBA, koja je imala stvarno svetsku produkciju za svoje vreme, i onda su ta iskustva primijena i na ostale muzičke žanrove, i sve što izlazi iz Švedske od tada pa na ovamo je, ako ništa drugo, besprekorno producirano, bez obzira na vrstu muzike. Hammerfall, recimo Roxette i šta ja znam, izaberite bilo koje ime i obratite pažnju na produkciju. Ne mora vam se sviđa band, ali je produkcija uvijek uređena savršeno. E, ajde, čujemo sad tu konačnu princezu, Twilight Princess i Hammerfall.
Never remember
Twilight Princess i Hammerfall. Govorimo o albumu Built to Last. I kad slušate ovaj Hammerfall ili neki drugi skandinavski, posebno švedski ili finski bend, zapitajte se zbog čega su Englezi tu vrstu muzike jednostavno odbacili i prepustili Evropi, Nemcima, Skandinavcima i tako dalje. Pitao sam i engleske muzičare i niko ne zna pravi odgovor, jer ovu muziku su izmislili Englezi. Ona je proistekla iz hard rocka, hard rock je proistekao iz upotrebe bluza na engleski način i to je to. Međutim, recite mi neku veliku stvar posle Iron Maiden ovamo koju su Englezi imali na bazi metala. Bilo je bendova, neću da kažem da nije, ali ništa veliko. Jednostavno, na tom planu se u Engleskoj izgleda ne radi. Sve jedno, Šveđani, Finci i ostali su preuzeli primat i zato imamo i dalje ovakve ploče koje su očigledno studiozno urađene. Kad kažem ploče, mislim albume, možda bude CD ploče ili sve jedno kako god bilo da je nosač zvuka. A sad ćemo čuti naslovu pesmu Built to Last i Hammerfall još jedan puta.
Yeah.
Bill to Last, naslova pesma novog albuma Hammerfall. I što reći, visoke ocene, posebno u Metal Hammeru, koji mi je dao 8 od 10 mogućih, što je prilično visoko, jer Metal Hammer ipak naginje više ka oštrijim sadržajima, ovim new metal i tako dalje, ali Hammerfall su ispoštovali baš na pravi način, i laskave ocene, laskave kritike, i možemo samo se nadamo će uskoro opet doći kod nas, oni su bili već u Beogradu više puta i vole da dođu, bili su i ovdje u studiju par puta i nadamo se će doći opet, jer ovo je pravljeno baš po meri žive svirke, jer svi ti metalni bendovi kad prave pesme, osim što vode računa o tome da bude dobra pesma, dobar tekst, dobar aranžman, pa vode računa o tome da to bude lepo za svirku u živu, da može ono ajmo svi, pa već kako to ide. Za sam kraj slušamo još jednu pesmu i time ćemo završiti priču o albumu Built to Last, zove se Second to None, i Hammerfall još jedan puta.
In search of my brothers.
Linija za rock'n'roll. Idemo dalje na noviteti i zanimljivosti. Početak godine još se prebiraju i preračunavaju najbolje stvari u prošle godine, stvari na koje je trebalo obratiti pažnju. I svi objavljuju neke liste, neke pesme koje treba zapamtiti. Recimo, svi pominju recimo kompoziciju grupe, to je čovjek koji se zove Kevin Morby, I Have Been to the Mountain, i to je jedna od pesama koja se nalazi na svim listama zapaženih pesama prošle godine. Kevin Morby. Kevin Morby, I Have Been to the Mountain, a također zapaženo mesto su imali i Shadow Puppets, kompozicija Aviation. Shadow Puppets.
Session, grooming conga out,
21.42, bili su to Last Shadow Puppets i kompozicija Aviation, jedan band interesantnog naziva, Let's Eat Grandma, imao je skitić koji se zove Rapunzel. Let's Eat Grandma. Thank you. Bila to grupa Lecis, Grandma i Rapunzel. Katie Le Bon ima pesmu koja se zove Love is not love. Katie Le Bon.
Takes me underground, leaves me writhing in the reeds, hiding somewhere in the choir. I won't let you, I won't let you sing my name again, love. Sing my name again, love. Sing my name again. Love is not love. It's a coat hanger, a borrowed line, no passenger.
Bilo je to Katie Le Bon, a bilo i veselih trenutak, recimo John Bonamassa u pesmi Mountain Climbing, koju je napisao Leslie West, vjerovatno za grupu Mountain. Mountain Climbing i John Bonamassa.
Yeah.
Bio je to Joe Bonamassa i Mountain Climbing, produkcija pred sam kraj prošle godine. Također su i Gavd Mule bili vrlo aktivni, mislim da su čak dva ili tri albuma izdali, a ova je pesma Bill Gibbonsa iz repertoara ZZ Top Just Got Paid u verziji Gavd Mule.
Tape's rolling.
Isto Gavd Mule i kompozicija Just Get Paid. Za sam kraj čućemo od ove rubrike Dead Daisies band, koji je tamo negde polovinom godine svirao i kod nas dole u studiju 6 akustični set. Dead Daisies sa njihovog novog albuma Make Some Noise. Dead Daisies. Everybody sing it. Mike Samoezi, Dead Days Is. Rekao sam na kraju, čućemo još jednu pesmu u ovoj rubrici, noviteti i zanimljivosti, to je Gary Hoy, staro ime, gitarista, kantautor i već šta treba, snimio novi album pred kraj prošle godine i slušamo kompoziciju Dust and Bones, Gary Hoy.
Antologijska ploča.
Evo današnje rubrice Antologijska ploča, govorimo o prvom albumu grupe Spirit. Band koji je u tom trenutku smatran jednim od najkvalitetnijih na američkoj sceni, jer kao što reče Garcia jedan puta, svi smo mi u hodu učili da sviraju, a Steve Miller Band, Spirit i još neki su bili daleko ispred nas. Spirit je bila stvarno jedna reprezentativna ekipa muzičara koji su svi već imali, bili su mladi, ali imali su background iza sebe. frontman je bio Randy California, gitarista i pevač. Njegov očuh Ed Cassidy je svirao bubnjeve. To je prvi primjer takvoj jedne saradnje, kasnije je toga bilo dosta. Zatim tu je bio Jay Ferguson, klavijaturista i aranžer benda, a onda Mark Andes, koji je svirao bas gitaru i drugu gitaru, i John Locke, koji je svirao bas gitaru. Ta ekipa snimila pa je prvi album koji je imao interesantan omot i interesantne pesme. To je bilo u stvari neka vrsta psihodelije američke u to vreme i bio je vrlo visoko kotiran u krugovima koji su pratili ovu vrstu muzike. Otvara ga njihov prvi single, koji se zove Fresh Garbage, i slušamo grupu Spirit. Čujete prilično zrela svirka, za to je snimljeno 67. godine, publikovano 68. I Spirit su stvarno bili onako jedan bend koji je bio respektabilan u to vreme. Ova ploča je sticam okolnosti prošle godine došla u prvi plan, jer je došlo do procesa između naslednika Randy Californije, koji je međuvremenu preminuo, i grupe Led Zeppelin, to je Jimmy'a Page'a. Naime, optužen je Jimmy Page da je iskoristio kompoziciju Taurus, koja se nalazi na ovoj ploči, znači instrumental, za light motiv njegove čuvene pesme, to je njihove Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Cijela priča se bazira na tome da su Spirit 69. godine bili predgrupa na turneji po Americi u grupi Led Zeppelin, da su uredno i redovno izvodili pesmu Taurus i da je tu Jimmy Page video nešto i ukrao. Kad čujete pesmu, vidjet ćete da ima osnova, da liči, ali ne dovoljno da bi se pokrenuo sudski proces i naravno optužba je pala u vodu. Ali da nešto podsjeća i liči, liči. Slušamo Taurus i grupu Spirit. Čuli ste, to je to, ima nešto, ali nije dovoljno. Inače, što je kasnije bilo s njima? Snimili su 4-5 vrlo dobrih albuma, kao što je Family That Plays Together, Six Dreams of Dr. Sardonicus, Feedback i još neke albume, ali nikad nisu postigli mega band, jednostavno su više su bili uvek sofisticirani i nisu se uopšte upuštali u komercijalne zahvate. Kasnije su se razišli, Kalifornija i njegov očuh, kasadi su nastavili da prave neke inkarnacije Spirita sa manje ili više uspeha. Jay Ferguson i Andes su oformili grupu Jojo Gunn koja je snimila 3 ili 4 albuma. Kasnije je Mark Andes prešao u grupu Firefall, pojavio se jedno vreme i u Flying Burrito Brothers, a John Locke se pojavio u nekoj od postavi Birdsa kao basista. Najbolje i najdalje dogurao Jay Ferguson koji dan danas vrlo cenjen i poštovan autor filmskih skorova, to jest soundtrackova za filmove, serije i dokumentarne filmove. Ako obratite pažnju na američke serije i filmove, vrlo često ćete naći da je musical score Jay Ferguson. Znači, snimio je 5-6 solo albuma koji su bili manje više uspešni, tako da je iza njih ostalo dosta toga. Ipak, ovaj prvi album Spirit, kad biste slušali ceog, videli biste šta je u stvari bila američka psihadelija i uopšte ceo taj američki pokret 60. godina koji je stvorio kasnije ono sve što se desilo u istoriji rock'n'rolla. Za sam kraj slušamo još jednu pesmu Mechanical World i još jedan puta Spirit.
Somebody tell my father that I died.
Verzije.
U današnjim verzijima jedna pesma Rea Davisa, tačnije pesma grupe Kings iz 67. godine sa albuma Something Else by the Kings, pesma David Watts. To je bio i single, dosta uspešan u to vreme. Druga verzija pripada grupi Jam, koja je na svom drugom albumu All the Mod Cons kao tribute Kingsima snimila upravo David Watts, jer oni su u krajnjoj liniji bili na neki način reinkarnacija britanskog zvuka 60. godina, vodim grupi Jam. Paul Weller je uvek imao veliku fascinaciju Kingsima, grupom Who, Small Facesima i ostalim nosiocima tadašnjeg britanskog zvuka. Dakle, Jam će biti druga verzija. Treća verzija je najnovija, izašla je pre mesec dana. Časopis Mojo, povremeno, u stvari stalno podaruje svoje slušaoce nekim diskovima sa interesantnim sadržajima. Ovog puta je izbacio kompilaciju, to jest disk koji je tribut baš albumu Something Else by the Kinks. I sve pesme po istim redom su urađene u novim verzijama. I grupa American Wrestlers je uradila svoju verziju, David Watts, dosta drugačiju nego što je original, to ćete čuti, ali treba obratiti pažnju. Dakle, slušamo Kinkse, Jam i American Wrestlers u pesmi David Watts.
This is the master. Nice and smooth.
Bye. school team to victory. Take my exams and pass the law. I wish I could be like, I wish I could be like, conduct my life like. Wish I could be like. He's the head boy at the school. He's the captain of the team. He's so gay and fancy free. And I wish all this money belonged to me. I wish I could be like David was. And all of the girls in the neighborhood
Rock portret.
U današnjem pop rock portretu grupa Kiss, jedna vest, Kiss ponovo u sedlu, ponovo turneja, ponovo sviraju i ponovo će snimiti vjerovatno i album. Ovo je jedan njihovih skorašnjih snimaka sa prošlogodišnje turneje i da čujemo kako zvuče Kiss posle svih tih godina. Kiss uživo.
Keep us going out this year. so awesome. Don't wanna wait till you know me better.
Yeah.
thinking. Yeah.
Now, got a question for you. This comes off courtesy of Destroyer. The question goes like this. You really like my limousine. You like the way the wheels roll. You like my 7-inch leather heel. And going to all the shows,